Þú ert að hlusta á þetta helst þriðjudaginn 11. mars. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Kvótasetning síðustu ríkisstjórnar á fisktegundinni grásleppu hefur verið umdeild. Sumari 2024 voru sett lög sem fólu í sér að grásleppa var kvótasett í fyrsta sinn hér á landi. Þetta þýðir að grásleppusjóminn fengu útluta grásleppukvóta út frá veiðireynslu fyrri ára. Fram að því höfðu sjóminn víðsvegar landið veitt þessa tegund á grundvelli veiðileifa þar sem grásleppan veitt ákveðna daga á ári. Þetta fyrirkomulag hafði verið við líði árabil. Þingmaðurinn Lilja Rafni Magnúsdóttir úr Flokki fólksins kallaði eftir því aðsendri grein á vísi.is fyrir nokkrum dögum að lögunum kvótasetningu grásleppu verði breytt og að veiði fyrirkomulagið verði fært í fyrra horf. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra smábátasjómanna Örn Pálsson gerir slíkt því sama.
Við teljum að þessa veiðar séu bara þannig að það gangi ekki upp að kvótasetja þær.
Þegar Örn er yndur eftir því af hverju hann er á þessari skoðun, segir hann að fyrra veiði fyrirkomulagið hafi margt verið betra. Hann segir að landsambandið óttist samþjöppun í eignarhaldi á grásleppukvóta og að þetta muni hafa slæm áhrif á hinnar dreifðu byggðir landsins. Hinga til hafa margir smábótasjómenn víðsvegar landið stunda strandveiðar að hluta en einni veitt grásleppu samhliða því þá daga sem það má. Örn hefur ágjörð því að kvótasetningin á grásleppu verði til þess að erfiðara verði fyrir þessa smábótasjómenn að gera þetta áfram. Hann óttast að margir þeirra selji grásleppukvótan sinn og hætti veiðum.
Þetta eru það margir bátar og ef að það ætti í raun og vera að standa að þessu eins og hafði við gert til þess að sóknardagakerfi afnumið, þá hefðu allir átt að fá ákveðin lágmark meðaltal og ef að það yrði gert að þá er það svo lítið í hlut hvers og eins að það bara gengur ekki upp og síðan ef það eins og er í dagakerfið, það er búið að reka þetta að í 80 ár svona kerfi. Það var aldrei fallið út eina einusta vertið. Þannig að þegar menn eru að tala kannski fyrir sjáleika í sjávarútvegi að þá sjáum við kannski með fyrir sjáleikum með loðnuna sem er náttúrulega í aflamarskerfinu eða kvótasett eins og er núna komið á grásleppuna núna þetta ár að þar er að detta út hver vertiðin og fætur annari. Þannig að við höfum bara ekki trú á því að þetta sé rétt staðið að fara þessa leið í sambandi við að byggja upp fiskistofnin og í grásleppu við honum að þá undanfarin 10 ár þá er veiðin innan við leifilegan heildarafla hjá sem Hafrannsóknastofnun hefur gefið út og við vitum ekki allavega en annað en að sé ágætt ástand á grásleppustofnin þannig að við viljum meina það að þetta veiðikerfi sem við erum með í dag kannski með einhverjum örlitlum breytingum eða vorum með í 2004 að það sé það besta sem við getum haft.
Lilja Rafni segir að hún hafi verið mjög óánægð með þessa kvótasetningu allt frá því á síðast ári.
Ég hef verið mjög óánægð frá því að þessi lög var sett kvótasetningu á grásleppu og sagði mér endar úr Vinstri grænum í kjölfarið og þetta gengur út á það að þessar veiðar hafa þetta verið stundaður í fjölda ára með dagakerfi og hafa átt mikla samlegar mikil samlegar áhrif við strandveðarnar og með því að fara að kvótasetja þessar veiðar að þá verður það í framhaldinu að það færist meira og meira á hendur fárra og það er engin stærðamörk á þeim bátum sem eiga að veiða grásleppu svo að aflaheimildir munu hægt og bítandi fara yfir á þessa stæðstu og menn fengu mjög litla útlitun margir hverjir sem gerir það að verkum að það borgar sig ekki að fara að veiða en ef þeir gera það ekki á þessu ári að þá missa þeir sína afla hlutdeild og þetta er bara mjög neikvætt fyrir sjávarbyggðir landsins að þessar einstaklings útgerðir að þær eiga þá í framhaldinu undir högg að sækja og er mikill tapi til þess bara að selja og það er sem kaupa eru þeir sem fjármagni hafa og draga til sín aflaheimildir og það verður samþjöppun og þetta bitnar á minni sjávarbyggðum og eigna upptaka fyrir fjölda útgerðamanna sem sjá ekki framtíð í þessu eins og þetta er með þessu nýja frumvarpi.
En hvernig er þessi fisktegund nýtt og hvert er hún seld? Örn segir að hinga til hafi það fyrst og fremst verið grásleppurhognin sem hafi verið nýtt. Hann segist hins vegar að binda vonir við aukna sölu á fisknum sjálfum til Kína.
Áður fyrir þá voru hrognin og grásleppunni, nánast engungu nýtt, en hún er mjög sérstök af því að um 30% af þingi ráðslöpuna er hrognin eða vökun sem er inn í seknum og síðan var búin til kaviar úr þessum hrognum og seldur á lendarmarkað og það var einna og okkar helsta markasvæði er Frakkland. Hér áður fyrir þá voru nokkra kaviarversmiður en núna er aðeins ein hérna í landinu og hún er náttúrulega í samkeppni við til dæmis Royal Greenland en grænlendinga þeir hafa verið að auka sína hlutdeild og fiska tölvett meira heldur en við á síðasta ári en þau hrogn eru sem sagt það er búin til kaviar úr þeim í Þýskalandi og það er verið að selja þar á markað í Frakklandi líka Frakkland er helsti markaðurinn og Svíþjóð Frakkland og Svíþjóð svo er tölvett í Þýskalandi líka Nú í sambandi við núna hinn síðari ár þá hefur náðst markaður í Kína fyrir að selja búkin sem sagt það sem eftir er að gráðsleipin er búið að taka hrognin úr henni og hann er fristur og seldur út og fluttur til Kína og það var upphálega bara ágætt sverð á því en síðan hefur það nú lækkað og en við erum bjartsýnir á það að sámarkað fari vaksandi og við getum selt nánast allt þangað á skapluðu verði.
Veistu hvað hvernig kínverðinni nýta gráðsleipina?
Já, þeir nýta í raun og veru allt saman. Þeir borðan alla og ég hef séð myndir af sýningum og svo leiðis og þá hef ég séð til dæmis að kveljan, hún er notað sem diskur og eitthvað í henni og annars slíkt og það enda með því að það er allt tómt að búa að borða diskin líka. Okay. Þannig að það er mjög skemmtilegt að sjá þetta.
Grásleppan er kunstugur fiskur og hefur hún orðið íslenskum listamönnum yrkisefni í gegnum tíðina. Þannig söng rockhljómsveitin Ham til dæmis hana í laginu Dimitri á sínum tíma. Í laginu er Dimitri alltaf sagður vera að borða grásleppan. Þá gerði raftónlistamaðurinn Árni Grétar Jóhannesson sem kallaði þessi Futuregrapher lag sem hann kenndi við grásleppuna í fyrra. Í fyrra sumar var svo sagt frá því í fjölmiðlum að á Bakkafirði hefði verið búin til stærsta brauðterta í heimi með grásleppurógnum. Það var matreiðslumaðurinn Fanny Dóra Sigurjónsdóttir sem gerði það og var brauðtertan heilir 2 metrar á lengd. Þetta var á sjómannadagsháttíðinu grásleppunni og sló brauðtertan í gegn samkvæmt fréttum í fjölmiðlum. Þannig að það er sannarlega eitthvað göldrótt við grásleppuna, þennan furðulega fisk. Hvar á landinu hefur kvótasetningin á grásleppu mest áhrif á sjómenn? Lilja Rafni segir að hún sé ekki að horfa sérstaklega á sitt heima hér að. Suður eru á Vestfjörðum. Heldur landið allt þegar hún gaggrínir kvótasetninguna. Hún segir að veiðar á grásleppu skipti smábótasjóminn víða land einfaldlega miklu máli. Hvernig kemur þetta niður á hérna, þínu heimabyggð?
Sko, mín heimabyggð er nú bara landsbyggðin heilt yfir. Í dag er engin á grásleppu á Suðuröðru en það var það áður. En ég hugsa nú út fyrir nefnum sjálfum mér og ég hugsa byggðirnar eins og Patrísfjörð, Skagaströnd, við Breiðafjörðin og líka önnur kjördæmi sem fara mjög illa út úr þessum breytingum á þessum lögum. Lögin voru bara ágætt að hefðu verið hægt að lagfara ýmislegt eins og það að menn mættu draga net og sjó og það teldist ekki til daga þegar vont veður væri og það var gerð tilraun í þeim efnum í fyrra sumar með dagakerfinu og það fyrra vor og það gekk bara mjög vel. Svo að það er engin ástæðu til þess að setja þetta í kvóta og það er bara verið að hugsa mikil sérhagsmun að gæsla þar á bakvið og verið að vinna fyrir þá stæðstu í þessum geira sem vilja draga þess aflaheimildir til sín.
Örn segir að grásleppu veiðarnar skipti verulegu máli víða á Norðurlandi og ekki síður á Norðausturlandi. Það eru til dæmis þorp eins og Bakkafjörður, Raufarhöfn og Vopnafjörður þar sem talsvert er veitt af grásleppu. Og atvinnugreinin er búbót fyrir smábótasjóminn.
Ég vil nú nefna til dæmis Patrísfjörð að þar voru menn með fiskuðumenn yfir 200 tonn á síðasta ári. En kvótinn sem þið fá er 50 tonn. Og það er, já það má eiginlega segja að það sé í vestu byggð allir sá kvóti. Hún skipti máli nánast alveg frá Breiðafirði, norðurum og austurum og alveg til og með Vopnafirði og mjög mikilvæg á einmitt norðaustur horninu sem hefur nátt undir högga sækja og einnig á Norðurlandi og það eru yfirleitt í hverju einasta útgerri plássi þá gerðu út gráslöpu bátur og jafnvel 10-15 bátar og það er nú yfir sjónarsviftir ef að þetta myndi gerast.
Lilja Rafni segir að hún hafi heimildir fyrir því að stærri útgerðir séu byrjaðar að ásælast grásleppukvótan sem búið er að útluta. Hún segir hins vegar að ekki megi selja þennan kvóta fyrir hausti 2026. Þess vegna verði ekki viðskipti með hann strax. Er einhverjar vísbendingar það að stórar útgerðir ásælist grásleppukvóta?
Já, þær eru bara strax farnar að gera það, að það er einhver blöðum það fletta að þær eru strax farnar að gera það og þeir sem fengu mjög litla útlutu núna eru bara með verðlausar eignir og það litla sem þið fá að eðlilega reyna þeir að koma einhverjum litlum aflaheimildum í verð en þetta er bara reyn og klár eigna upptaka og vera að brjóta á þeirra atvinnu rétti og þetta bara bitnar á þessu minni byggðum og við þurfum nú ekki að leita langt til þess að sjá fyrirmyndina í kvótakerfinu sem slíku. Að þetta sogast alltaf á farramanna hendur og það er bara mjög slæmt fyrir þessu smábátu útgerð í landinu því þetta er bara mikil samlegð í því að stunda strandveiðar og hrognkelsaveiðar og þessar hrognkelsaveiðar hafa verið stundaðar í 80 ár og það er engin ástæða til að fara að setja þetta í kvóta með síðan framsali í framhaldinu eins og lögin gerir ráð fyrir. Ég þarf meiða að ekki selja það strax en lögin gera á fyrir að þeir meiða að gera það í framhaldinu en ekki á þessu ári.
En veistum ykkur dæmið þess að stærri útgerðir hafi verið að ásælast þennan kvóta með einhverjum hætti?
Já, ég veit dæmið það bara frá viðkomandi aðilum en ég ætla ekki fara að gefa það neitt upp en það er mikið ákall til okkar þingmanna sem látum þessi mál okkur varða að standa vörðum smábátu útgerð í landinu og einstaklingar hafi þessa möguleika til atvinnusköpunar og það fer ekkert á milli mála hvað hringekja er farin af stað.
Örn segir að kvóta þakið á eignarhaldi á grásleppukvóta sé lægra en í stóra kvótakerfinu eða 1,5% á móti 12.
Það er engin spurning vegna þess að þetta er að vísu 1,5% af hámarki sem er mega flytja til sín en eftir 1. september 2026 að þá er þetta algjörlega frjálst hvert kvótin fer, engin stærðumörk og skipu meðan okkur skapaðan hlut, þannig að það verður fljótt að þjappa saman og þetta er því bara mikið högg fyrir hennar dreifðu byggðir að missa grásleppu veðarnar, kannski fjöldi bátar frá einu byggðalagi, allt í henni er þeir allir veiðheimildarlausir, vegna þess að menn telji sig að hafa haft það lítið, hafa ekki fjármagn til að keppa við stærri útgerðir og það er náttúrulega mörg dæmin sem eru þannig í dag.
Lilja Rafni segist hugsa kvótasetninguna á grásleppu dag og nótt og að hún vinni því að ný lög verði sett sem færi veiðarnar í fyrra horf.
Ég vil að við bara komum með frumvarp sem tekur á þessu og bara kemur þessu aftur í dagakerfi með þeim lagfæringu sem er búið að benda á að hægt er að gera. Þetta var þetta því sem var rætt við stjórnarmyndun og ég ber bara miklar vonir til þess að við komum með nýtt frumvarp sem bara breytir þessu. Það er ekkit öðruvísi heldur en það sem verður að gerast. Já, ég er bara bjartin á það að það verður gert. Já, ég hugsa um þetta dag og nótt. Já, ég hef bara haft mikinn áhuga á sjávarútvegsmálum komandi frá Vestfjörðum og mér ofbauði þetta bara á sínu tíma hvernig kvótakerfið fór með byggðina það og það litla sem eftir er sem er ekki niður njörfað með kvóta og framsali að það verður að fá að vera í friði og dafna og menn hafi frelsi til þess að stunda veiðar og nýta sína næstu auðlindir og ég tel bara að þarna verðum við að standa í fæturnar sem stöndum með sjávarbyggðum landsins og að einhvað sé leifilegt utan þessa niðurnjörfaða kvótakerfi sem er núna á höndum einhvað áttastæðstu útgerðum í landinu er komið til þessar stæðstu aðila, yfir 80% á útlutum aflaheimildum í dag.
En hvers virði er þessi grásleppu kvóti á markaði? Þetta veit í raun og veru engin af þeim sem þetta helst hefur rætt við, þar sem ekki má selja kvótan fyrir næsta ári. Örn Pálsson segir þetta.
Nei, ég hef ekki heyrt neina tölur það en útflutningsverðmæti á grásleppubúknum og hrognunum á síðasta ári var 1,5 miljardur. Þannig að það svona kannski eina talan sem við höfum haft en ég, mér ekki kunnugt það hvað kvótinn hefur verið að seljast á.
Þannig að já, við vitum í raun og verið ekkert hvað við erum að tala mikla peninga þannig.
Nei, það algjörlega óhöldum.
Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Grásleppumálið hins vegar langt í frá að enda eins og þungin í orðum þeirra Arnar og Lilju Rafneyjar ber glöggt merki. Hvað gerist næst í því? Ein af lykil spurningunum sem þarf að fá svar við er hversu mikils virði þessi gæði eru sem íslenska ríkið er þarna að úthluta.